Sveicināti, mīļie! Mēs esam atkal nolaidušies uz mēnesi kopā ar Leldi Matrozi. Nu jau man tādu tuvu draudziņu un diezgan priecīgi ar Leldi vienmēr ir papļāpāt, satikties. Un šodien mēs izdomājām, ka mums vajag ierakstīt kādu epizodi kopā pēc ilgiem laikiem, jo mēs esam īstenībā tādā diezgan līdzīgā laivā nosēdušās. Abas esam paņēmušas nelielu pauzīti ar saviem podkastiem. Leldei podkasta nosaukums atrod savu balsi, bet es pieņemu, ka ir šāds tāds izmaiņas jau veiktas, un par to mēs arī šodien papļāpāsim. Bet vispār, jā, Lelde, kā tev iet? Kas jauns? Ko tu dari? Kā tev šodien gāja?
Čau, es jau gribēju teikt čau citplanētieši, jo latviešu uz mēnesi, bet jā, labvakar, labdien, labrīt, lai kur jūs arī atrastos. Kā man iet? Man iet burvīgi, svētdienas ir manas mazās pirmdienas, tā kā diezgan aktīvi šodien pastrādāju. Pastrādāju ar podkastu, jā, kā jau Signa minēja, mums abām ir podkasts. Mēs abas esam bijušas viens otra podkastā uz intervijām, bet es jau biju pirms kādu laiciņu jau, ja? Tāpēc mums tā vajag refresh uztaisīt.
Ko mēs
šodien jā, nu īsāk sakot, es līdzīgi kā Signe esmu paņēmusi no podkastiem pauzi. Pēdējo epizodu es ierakstīju, manuprāt, maijā, un tad es viņu marinēju, un tad tikai nesen izlaidu, un tad es sapratu, ka man pilnībā jānomaina viss koncepts ir. Mm-hmm. Kā ir ar tevi, Signe? Cik tu ilgi neesi ierakstījusi nevienu epizodu?
Ļoti ilgi. Es tagad domāju, ka iespējams varbūt man arī bija maijs, es pat godīgi sakot neatceros, bet es zinu to, ka ik pa laikam man bija tā kā tādi viļņi, ka, nē, tad, ka es tagad tā kā paņemšu pauzīti, bet uz mēnesi paņemšu pauzīti, ja, un tad es nākamajā mēnesī sākšu atkal rakstīt epizodes, es sameklēju sev superīgus viesus, ierakstu varbūt vienu, divas epizodes, un tad atkal man kaut kas cits ienāk dzīvē iekšā, jaunas darba intervijas, kaut kas jāmaina, jāņemās, jādarās. Un zin kā, un dzīve vienkārši šausmīgi sāka mutuļot. Šajā gadā ļoti daudz tādas lielas pārmaiņas tieši, tā kā varbūt personīgajā karjeras ziņā ir notikušās, un tās vienkārši paņēma virsroku, un es sapratu, ka podkasts ir super, bet tiešām man tas podkasts, kā laikam ļoti daudziem cilvēkiem, tika uzsākts pandēmijas laikā. Un pandēmijas laiks bija laiks, kad mums visiem pa lielam bija laiks. Un tieši gribējās, un tas nāca ļoti naturiski ārā, tikties ar cilvēkiem, runāties un uzzināt kaut ko jaunu. Bet tad, kad pasaule atvērās, tad tas bija tāds neliels challenge to visu apvienot. Bet, nu, centīsimies tagad būt nedaudz labākas meitenes un ierakstīt šīs epizodes biežāk un regulārāk. Jā.
Varbūt maza priekšvēsture, kas tev pārtrauc tavā podkastā, bet maza priekšvēsture, manuprāt, ka cilvēkiem, kuri varbūt tik ļoti labi nepazīst mani, kā pazīst tevi, tad varbūt ir jāpaskaidro cilvēkiem, kāpēc mēs paņēmām pauzu no podkastiem, jo tam ir, protams, sakars ar to, ko mēs abas darām ikdienā.
Jā, tieši tā.
Vai ne?
Tā kā tu, kā mans viesis, lūdzu, pastāst, ko dar ikdienā. jā, ar ko tu nodarbojies un kāpēc tas varbūt paņēma virsroku šajā periodā?
Jā, nu labi, tā tad centīšos nepārāk gari izplasties kā filozofs.
Tas viss bet, normāli.
Bet principā, jā, tas viss normāli. Nu, īsāk sakot ir tā, ka darīja līdzīgi kā Signa podkastu, es uzsāku 2020. Gada sākumā, pandēmijas laiks, tas bija tas periods, ka es biju atlaidusi savu priekšnieku, vai viņš atlaida mani, mēs abi atlaidām viens otru, un kā rezultātā es sapratu, ka es vēlos būt sev pati priekšnieks, un līdz ar to es arī sāku tā kā ierakstīt podkastu, jo man likās, ka man jau sen vajag ierakstīt podkastu. Un tas podkasts bija vairāk tā kā par, varbūt kāds, kas klausās, atpazīst, atroda savu balsu podkastu. Ja nemaldos, man ir precīzi 50 epizodes šajā podkastā.
Mm.
Jeb raidierakstā, kā patīk latviski cilvēkiem izteikties. Un vairāk podcasts bija par dažādām tēmām, bet tā droši vien kopīgā tēma bija atrast kā savu ceļu dzīvē. Jā, gan no biznesa puses, gan mindsets, gan finanses, biznesa un viss tā kā kopā. Mm-hmm. Un tad Covid bija tas laiks, kas palīdzēja man saprast vismaz virzienu, kurā es vēlos darboties, jo visas tās lietas, ko es esmu mācījusies, kas man ir svarīgas, kam es ticu, tas pēdējo 10 gadu laikā, kas ir akumulējušās, izrādās, ka vēl citiem cilvēkiem ir noderīgs un interesants. Ja? Tātad ikdienā es konsultēju cilvēkus par finanšu pratību, par pensiju sistēmu, par ieguldījumiem, nu, par ļoti daudz un dažādām tēmām, kas saistīts tieši ar to, kā veicināt cilvēku labklājību. Tas tā trijos vārdos. Ja? Un principā, un tad tas mans ceļš uzsākās, un tad podcasts, ja sākumā viņš bija tā kā tāds pirmā lieta, ko es darīju, jo es biju tikko tā kā beigusi darba attiecības, man gribējās vienkārši kaut kādu kreatīvo lidojumu. Tad attiecīgi, līdz ar to, ka podcasts auga, es arī vairāk tā kā sapratu un atradu sevi, ko un kā es gribu darīt, ar ko es varu cilvēkiem palīdzēt. Un tad podcasts tā kā es gāju otrajā plānā, jā, tāpēc, ka podcasts ir lielisks satura veidošanas rīks, jā. Es uzskatu, ka daudz foršāks kā Facebooks, jā, un Instagram, tāpēc, ka tev ir ļoti intīmas attiecības ar savu klausītāju, jā. Un, jo es uzskatu, ka vispār video un audio ir tas veids, kā vispār komunicēt mūsdienās sociālajos tīklos, jā. Mm-hmm. Es abrīnoju tos cilvēkus, kur vēl raksta blogus 2022. gadā. Bet lai viņam veicās, jā, katram ir savs ceļš, un attiecīgi, jo vairāk es tā kā likusi savas tās idejas un domas tur ārā, caur rīliem, caur Instagram, caur podcastu, jo vairāk arī man saradās darbs, jā, tad es radīju pieprasījumu tirgū, kurā cilvēki nezināja, ka viņiem to vispār vajag, jā, es atradu, vienkārši tā kā izveidot pilnīgi kaut ko, kas neeksistē, sākumā bija grūti. Un tad attiecīgi pēc tam sāka veidoties daudz darbs, un tad sapratu, ka, nu, hello, vienkārši, es nevaru visu izdarīt, jā. Līdzīgi kā Teodoršana Signet, es esmu one woman band.
One man show / one woman show.
Un tu zini, kā tas ir.
Jā, jā.
Jā.
Jā, tā tiešām
un, arī. Un tiem... Jo es pieļauju, ka tev arī, nu, cik tev paiet stundas, lai izveidot vienu epizodu?
Tā godīgi,
vienkārši būsim atklāti ar klausītājiem.
Jā, cik daudz tas patiesībā paņem. Nu, noteikti ir liela atšķirība, tās valstīs noskrīt ārā, bet tas nekas. ir neliela atšķirība ar podcastu.
Kur ir skočs?
Jā, ir neliela atšķirība ar to, kad... Tad, kad tu uzstāc podcastu, man sākumā tiešām tas paņēma ļoti daudz laika. Pat dienas bieži vien, lai izietu cauri vienai epizodei, un man arī tas koncepts no sākuma bija tāda ļoti bija iedvesmojusies no Joe Rogana, un man ļoti, es biju viens laikam no tiem retiem cilvēkiem, kuram tiešām ļoti patika, ka viņš ieraksta 4 stundu garas epizodes. Man bija tāds, wow, super, forever, vienkārši runā ar saviem cilvēkiem, draugiem, viesiem. Un man kaut kā, nezinu, kāpēc tajā laikā tik ļoti tas iepatikās. Vēl joprojām esmu fani tam, bet es pati saprotu, ka lai tādā amplitūdā ierakstītu epizodus, viņš ieraksta katru dienu. Viņam ir katru dienu jauna epizoda, kur ir vismaz 2 stundas gara, ja? Un cilvēki klausās. Ja? Tas ir, protams, cita šova līmenis. Viņš jau ir viens no, kā saka, jau vēsturiskiem podcasteriem. Jā, viens no pirmajiem un... Un tur ir, nu, teiksim, tāds ir cits līmenis, vai ne? Un tad es tā kā man bija varbūt ilgi vajadzēja iemācīties, kad epizodes, kuras es uzsāku, jā, man patīk viņas ierakstīt tādā salīdzinoši brīvā formātā un kad au varbūt kaut kāda baigā laika degļa, bet es tomēr saprotu, kad... Nevis varbūt īsāk ir labāk, bet varbūt ne 2 stundas, varbūt es gribu iekļauties stundā. Par ko es to gribu teikt, ir tas, ka arī tad, kad es editingoju savu podcastu un atbildot uz jautājumu, cik daudz man tas laiku paņēma, tad, kad mums bija ierakstījis stunda ar pusi, divas, trīs stundas, tas man tiešām arī paņēma vairāk laiku, jo nav jau tā, ka es to epizodi ierakstu, un tad tā kāds, ok, ielieku tagad YouTube, ielieku Spotify, viss, taču nē, tev ir jāaiziet tam visam cauri, tu taču zini, ka tur varbūt kaut kādi, kas saka, gliči ir notikušies, ja, tur varbūt kaut kas ir pārāvies un, un kaut kas ir jāizgriež, un tam visam ir jāiet cauri, un, un kur nu vēl jāuzlabo skaņas kvalitāte, ja to var izdarīt, vai ne, un, un tad vēl visas bildītas un šmildītas un promo materiāli, tas ir pilns slodzes darbs, godīgi sakot, pilns slodzes darbs, un, un ja tu gribi podcastu varbūt pacelt citā līmenī, un, un tev gribās varbūt... Es nezinu, augt, es pieņemu, ka tad ir jāsāk arī domāt, ka ir jāalgo citi cilvēki, kas tā palīdz. Ja vienam to visu izdarīt, ir diezgan pagrūti.
Jā, es tev piekrītu. Nu, man droši vien tas nebija pilns slodzes darbs, bet viena epizode nu, noteikti paņēma kādas 4-5 stundas, jā, jo, nu, pirmkārt, tev ir jāatrod cilvēks, tev jāsaprot, ko jūs runāsiet, vai arī tā ir solo epizode, tad tev tā epizode ir jāuzrakst, jo tad tev ir jābūt kaut kādai tēmai un punktiem, pie kā tu pieturies. Protams, tas viss nevar būt pārāk gari, jo mēs neesam Joe Rogans, jā. Būsim godīgi, jā. Un viņam ir cits līmenis, viņam ir cits tīms, viņš tiešām pelna miljonus no tā savu šo. Mēs par pagaidām esam vēl tādā, kā, nu, kā pasaka, viņš nekā hobija līmenī. Es, protams, varu teikt, ka, man, ka manu personīgo zīmolu tas audzē un tas ir palīdzējis, jā. Bet es nevaru tam uzlikt cenu, jo man nav reklāmas, par kurām man kāds maksā. Protams, esmu atvērta visādiem piedāvājumiem. Bet, bet nu realitātē, ja tas ir dārgs hobijs, kas izņem naudu no mūsu makiem, ja? Jo ir, ir cilvēks, kas spēlē golfu, ir cilvēkam ir podcasts, nu, tāpēc, kad arī tas visas tās platformas, ko mēs izmantojam, Canvas, nezinu, manā grīmā tā ir Canvas, Zencaster, tur Buzzsproutās, viss ir maksas platformas, ja? Tā, tas kaut ko mums izmaksā. Un, un plus laiks, protams. Tāpēc man bija tāds diezgan liels vasarā. Es sapratu, ka man vajag breiku. Es sapratu, ka es nevaru visu pavilkt. Un ka vienkārši, ka nav vērts vienkārši sevi pušot, ja tev vairs nav tas drives kaut ko darīt. Es sapratu, ka tu karies augšā un es ticu tam, ka nu, mēs tā efektīvi nevaram visu kontrolēt. Mēs varam kontrolēt pāris lietas, ja? Jo tad mūsu fokus ir sadalīts. Jo vairāk mūsu fokus ir sadalīts, jo mazāk katrs no šiem kanāliem būs veiksmīgs.
Jā.
Bet, protams, ka tas neatiec uz cilvēkiem, kam ir komanda tur ar 20 palīgiem, kā tas ir būt Gerijam Vaynerchukam, ja, kad viņš var atļauties vienkārši vazāties apkārt, būt viņš pats, un viņam vienmēr kāds sekos ar kameru, un, viss, un kāds izdrīz to, to, to visu montāžu viņa vietā. Nu, lūk, un tad... Tev vēl ir tāds svarīgs moments, varbūt arī tu, Signe, es to izjūtas, jo es nezinu, tur es pieļauju, ka tu padalīsies vēlāk, kāda tev ir nolūka attiecībā uz tavu podcastu, bet manam podcastam mainīsies gan nosaukums, gan arī koncepts, taču es netaisu pilnīgi jaunu podcastu, jo viņš nav, ja tas tāpat ir mans podcasts un arī tēmas ir ļoti līdzīgas, bet tā niša vairāk ies uz investīcijām, naudu un biznesu un labklājības veidošanu kā tādu. Jo es sapratu, ka tā ir mana tēma un, un arī cilvēkiem viņa ir tāda ļoti, ļoti svarīga, jo tā gala rezultātā tas viss ir par un ap to, ka cilvēkam jākļūst neatkarīgam. Ja? Un es vēlos, mana misija ir palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem atrast sevi, atrast to, kas darīt to, kas viņiem patīk, kļūt neatkarīgiem, bet arī veidot labklājību tā, kad arī nauda strādā, kamēr viņi guļ. Un tam ir vajadzīga sistēma, un tā nav kaut kāda viena lieta, tās ir vairākas. Bet tā kā, nu, fokus ir uz to. Es pat jau zinu jauno nosaukumu.
No, no.
Tas ir sarunas par naudu. Es jau sarunas par naudu, tā arī sauksies.
Super.
Jā, un, un tad es jau esmu nomainījis arī to, tā kā, podcastā, bet tagad es vēl strādāju pie jaunas titula bildes, jo to, to arī vajag nomainīt. Nu, lūk, un līdz ar to arī ir mainījusies un augusi mana personība, jo es nezinu, kā tu sīdi, varbūt tu var padalīties. Es uzskatu, ka tāda niša, nišas nodefinēšana un tā kā ielikt to, to nišu kā akmenī, kā tu, piemēram, kāds nomirst, un tad tu iekaut tur kaut ko akmenī, un tas tur arī paliek, tad, tad tas tā nestrādā, ja? Tāpēc, kad, nu, ja tu kādam raksti tur uz kapakmeņa, ja tur mīlošs, tur, tur tēvs un veiksmīgs uzņēmējs, ja, tad attiecīgi, nu, viss, ja, tas ir akmenī kauts, bet es runāju par, teiksim, par biznesu un par nišu, tu mainies, tu attīsties, tu veidojies, un tev arī tā niša mazliet pamainās. Un tas ir pilnīgi ok, ja agrāk man likās, ka kā es tā tagad, man to pilnībā viss mainīsies, bet ja es mainos, tad arī lietām, ko es daru, ir jāmainās līdz ar mani.
Jā, yeah. No, 100%. Mūsu ikdiena, mūsu izmaina, gadi paiet, mēs esam cits cilvēks, kas mēs bijām pagājuši gadu. Un, un, piemēram, arī, tad, kad es uzsāku savu podcastu, es tiešām biju ļoti interesēta, uzzināt, kā dzīvo citi cilvēki latvieši ārpasaulē, ārpas Latvijas robežā. Ja? Kā viņi tur nokļuva, ko viņi tur dara, kā viņi kļuva, par ko viņi tur ir kļuvuši, jo tā kā daudzi tiešām latvieši ir diezgan veiksmīgi savā lietā, ko viņi dara un dzīvo tā kā citur. Un, bet tā kā tas varbūt arī mani paķēra, tāpēc, ka es pati dzīvoju ārzemēs un man interesē, kā cilvēki nokļūst tur, kur viņi nonākuši. Es vēl projām dzīvoju ārzemēs, bet šie jautājumi man vairs nav tik aktuāli, jo es esmu jau ierakstījusi arī kādas 40 vai citotās epizodes ar cilvēkiem par šiem tematiem, un man šobrīd tā kā jau interesē citi temati vairāk. Arī mana karjera ir mainījusies. Es divus gadus atpakaļ vairāk sevi dēvēju par teātri, mīlu un aktrisi, jo tas bija tas, ko, ar ko es vairāk nodarbojos. Tagad esmu sociālo mediju menedžers. Un jau tas man ir izmainījis. Es vairs nevaru runāt tikai par skaistajām skataves lietā un sapņot par Hollywoodu, bet tagad jau mana pasaule ir bišķīt savādāk. Es ļoti mērķēju mārketingā, reklāmās, ja, un ne jau, ka tas man ir izmainījis, bet tas ir izmainījis manu dzīves ceļu. Un tā kā to, ko es arī varbūt, ar ko es gribu dalīties tā kā citiem cilvēkiem. Un man liekas, tāpēc arī man vairāk ar manu, par manu podcastu runājot, ir tas, kad es varbūt negribu tā kā gluži mainīt tur kaut kādu nosaukumu vai tur, nezinu, es neesmu izdomājis izmēr par cover artu. Tā kā man prasās, man liekas, nu jau laiks ir pagājis, varbūt kaut kas bišķīt savādāk jānomaina. Bet nosaukums ar nosaukums man tā kā salīdzinoši laimīga, pie tās gribu palikt, bet noteikti arī jā, gribu, lai pamainās koncepts un tā kā varbūt lietas, ar ko es runāju par ar cilvēkiem. Jā, un tā kā tas vairāk tā kā man mainīsies. Bet atkāpjoties, es sapratu tikai to, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi paņemt pauzīti no šādām lietām, jo, jo ja tev ir sajūta, ka tevi tā kā bišķiķi jau izmiešas tas podcasts vai kāds projekts, kurā tu sevi esi tik ļoti ieguldījis, ir ļoti svarīgi atkāpties un nevis tā, ai, tagad atkāpšos uz mēnesi un apsolīšu, ka nākamajā mēnesī būšu atpakaļ, es saprotu to, ka ir jādara tā un jāņem tā pauzīte tik liela, kamēr tu tiešām jūti, ka tagad tu vari, un tas ir atnācis dabīgi, tu tiešām esi pārliecināts par to. Un redzi, man liekas, mums ar tiem tik līdzīgi, principā jā, arī no pavasara mēs esam paņēmušas pauzi, vienu milzīgu pauzi, un rekur novembris, latviešu svētki tuvojās, ja? Viss notiekās, un, un mēs esam atpakaļ podkastos. Tā kā tas viss ceļš ir ļoti, ļoti interesants.
Jo maza piebildīta nav tā, ka es esmu galīgi pazudusi un paņēmusi pauzi no visurienes. Nē, tā nebūtu nav. Es esmu, piemēram, aktīvāk sākusi darboties TikTokā.
O, jā, to mēs pamanījām, to mēs pamanījām.
Jā, un tur īstenībā ir tā, ka es tur ļoti reti kaut ko ielieku, bet, kad es ielieku, tad tur ir vismaz, nu, ap 20 tūkstošu skatījumu un daudz komentāru.
Stilīgi.
Tāpēc,
kruta.
Tāpēc, nu, tas ir darbs un arī kaut kādas lietas, kas aiziet virāli vēlāk, un tad tev, nu, tas tev tāpatās, es atnes man klientus, es atnes kaut kādus sadarbības partnerus, un tā visa lieta, nu, viņi ir jāapstrādā, jā, ja man cilvēks, teiksim, uzraksta ēpastu, labdienas vēlos konsultāciju, nu, es nevaru viņam atbildēt, zin, pēc 3 mēnešiem, nu, loģiski. Protams. Tāds podcasts tādā ziņā viņš var pagaidīt, jā. Un, ko es gribēju beidzot, ar ko es varu padalīties, ka šodien es kādas 4-5 stundas es rakstīju jaunu intro un jaunu outro un vēl tur visādas mazos klipiņus, rakstīju tekstus pusdienu, pārrakstīju rakstīju audio, atradu mūziku, labu mūziku man jau bija īstenībā vienā citā datumā atrast, uz kuram pāris nedēļām, bet tad es visu nosūtīju savam čomam, kas ir skaņu režisors, un tad viņš man tur saliks visu kopā, un tad cerams, ka līdz gada beigām iznāks kādu epizodu, īsāk sakot, vai ātrāk.
Au, oh, super! Tā kā šodien, principā, tu oficiāli esi sākusi kludināt, darbināt lielos riņķus podcastam.
Nu, viss ir izdarīts, principā. Man tikai tagad ir jāgaida apstiprinājums, ka viņš ir saņēmis to visu, tos visus materiālus, ka tur viss ir viņam skaidrs un ka viņš ir gatavs visu salikt kopā. Jo, nu, loģiski, ka es neesmu skaņu producents, es neesmu cilvēks, kas ar to nodarbojas ikdienā, tāpēc es dodu tādus darbus profesionāļiem. Un vēl tāda labā ziņa ir tāda, ka man būs tagad arī puisis, kas man palīdzēs montēt podcastus, un tad es vienkārši varēšu tikai fokusēties uz intervēšanu un uz materiālu, un tad pēc tam vienkārši uploadot, kaut ko uzrakstīt un visu.
Jā, tas ir kaut kas tāds, par ko es arī tā kā...
Tas paņem ļoti daudz darbu.
Jā, es tieši tāds tiešām paņem ļoti daudz darba, un tieši tā iemesla dēļ es tā kā arī domāju, ka varbūt man arī ir vērts atrast kaut kādus cilvēciņus, ar ko es varu sadarboties, un tā kā bišķīt noņemt no pleciem to darbu, jo tas tiešām ir tāds ļoti time consuming.
Tas ir, jā. Un, nu, protams, kad arī šis viss caur mani dzīme, jo, nu, personīgi es kaut ko daru, tad man ir tā, ka man uznāk iedvesmu, tad es kaut ko pat izdaru, jā, un tas ir tādos tā kā viļņos, un vienreiz es sapratu, ka man tagad šodien ir tam jāpiesēš, tas viss beidzot ir jāizdara, un, protams, kad es prasīju kaut kādu laiku, jo man ir tā, ka es uzrakstīju intro, tas it kā liekas 2-3 teikumi, bet ir ļoti svarīgi, ko tu tajā intro pasaki, jā. Un katrs vārds ir no svara, katra pauze, un man ir tā, ka pēc tam es to 10 reizes izlasu, es to 35 reizes kā Hollywoodā kaut kādu romkomu pārakstu, jā, ja? Tas ir vidēji, cik Hollywoodā pārakstu jau bieži scenārija kaut kādas 35 reizes.
Jā, yeah, jā. Yeah.
Nu, lūk, un tad es vienkārši ierakstu, tad es ieraksta, tad es noklausos, tad atkal ir tā, ja man nepatīk, kā es tur izrunāju vārdu, vai kur man ir pauze, vai var dzirdēt, kā es elpoju, es atkal pārakstu, jā, un es esmu tā, ka, nu, ka man vajag, lai man tā kā man patīk, jā. Mm-hmm. Varbūt citi, kas tur klausās, un tur nepamana, tur kaut kādā elpas vilciena, bet es pamanu, un tad man ir tāds, ne, jāpārakstu. Un tā es tā visu dienu ņēmos.
Un tu tā kā rakstī, nu, tā, arī solo epizodes, es saprotu. Tu tā kā ieraksti sev solo epizodes, un tad arī darīs intervijas.
Jā, man būs kā vienmēr gan solo epizodes, gan intervijas, jā, jo ir lietas, par ko man ir ļoti daudz ko teikt, un tad ir tādas tēmas, kurās es esmu ļoti stipra, un tad ir tādas tēmas, kurās es varbūt neesmu tik spēcīga, un tad es, protams, aicināšu ekspertus, un arī vienkārši cilvēks, kur ir uzņēmēji, kur ir kaut ko dzīvē sasnieguši, kur ir atlaiduši savu priekšnieku, tā teikt, un sniedzis pretī saviem sapņiem, un lai viņi dalās arī pieredzē, jo es uzskatu, ka, ja cilvēks ir iedvesmots, tad viņš arī sāk kaut ko darīt.
Tā arī ir, jā, lieliski izklausās, super. Es ceru, ka gan ātrāk, kā līdz Ziemassvētkiem, to tas podcasts iznāks ārā.
Es arī ceru.
Man arī nosaukums,
es arī teiktu. Tā emoji, zini.
Jā, arī emoji.
Kādi tev plāni, Signe?
Par podcastu runājot vai vispār?
Jā, nu jā, tieši tā, kāds tev ir apdēts?
Nu, par podcastu tā kā tas, ka es principā šobrīd esmu sākusi ierakstīt epizodes. Mans plāns ir tāds, ka es gribu ierakstīt dažas un tad tikai tad laist viņas ārā, jo saprotu, ka es ierakstu vienu nedēļā, kā es to darīju pirms tam, kas bija īsmē, nu, pilnīgi tā kā varbūt nebija īsti pareiza taktika, jo tu ieraksti vienu nedēļu, un tad nākamajā nedēļā tu tā kā ieplāno vēl vienu cilvēku, bet kaut kas pēdējā mirklī var nomainīties, vai tas ir tev vai tam cilvēkam, un tad tu paldies bez epizodes, un tad ir stress, vai ne? Tad es sapratu, ka man ir jāieraksta vairākas, un tad, kad tas, tā kā es 4-5 man būs ierakstītas, tad es arī sākšu pamazām laist ārā, bet esmu jau sakurbulējusi galus diezgan strauji. Jau nākamnedēļ man ir divi paredzēti ieraksti, un iespējams arī izspiedīšu trešo. Tā,
un tas kādā atzīt. Tēmā tu tā kā turpināsi, tu turpināsi visu darīt tāpat, vai?
Nē, es godīgi sakot, par to tik daudz neesmu pārdomājusi, jo man vairāk tā kā, kā saka, es dejošu nedaudz vairāk par un ap cilvēku, kurus intervēju. Ja, un, ja piņemsim, man ir sarna ar kādu, kurš, es nezinu, ir varbūt dejotājs un dzīvo kaut kur Āzijā, ja, tad es arī, protams, par to ļoti interesēšos, jo man vēl projām tas koncepts ir pirmais latvietis mēnesis, man interesē, kā šie cilvēki tā kā dzīvo tur, bet noteikti es gribēšu arī to visu apmainīt un samainīt ar kaut kādiem, nezinu, savādākiem jautājumiem nedaudz. Un tā kā piedingot kaut ko nedaudz citu. Bet es arī gribēju ar tevi vispār parunāt, kā meiteni, kur ir tik ļoti iekšā tā kā finansiālajā pasaulē, un es pieņemu, ka tu seko līdzi varbūt kaut kādiem trendiem vai vispār kaut kādai informācijai. Tīri tā, tāpēc, ka, zini, kā šobrīd visi par to burbuļo un runā, man likās, nu, ar tevi varētu par to parunāt, par finansiālo krīzi, kas te mums nāk un uzglūn virsu. Un, jā, kā tu vispār uz to skaties? Man jau liekas, ka mūsu paudze, tieši tā kā es un tu, un varbūt mūsu tā kā vienaudži, mums principā šitā būs jau otrā krīze, jo mēs jau izdzīvojām vienu krīzi 2000, kas tas 7. Gads bija, vai 9. Sraudēceros. Un tam, man liekas, mums visi izgājām tādai ellei cauri, bet tajā pašā laikā es biju tik jauna, ka es to tā īsti varbūt neizjūtu, bet atceros, ka Latvijā visi ļoti tā kā šūmējās un varbūt vecāki vairāk par to runāja. Tad tagad es esmu tajās kurpēs, kad es esmu gara pieaugusi, ka man par visu ir jāmaksā, diemžēl. Un tad ir tāds, ko ar to krīzi tagad darīt. Jā, ko tu vispār domā par to visu un kā tev šķiet, uz kuriem tas viss iet?
Tā, piekomentēšu, tātad krīze sākās tā 2007. Gada ziema, ja nemaldos, un tad tā kārtīgi varēja sākt just to tikai 18 mēnešus vēlāk, plus mīnus. Bet, nu, tas tā parasti ir. Ja, teiksim, tagad it kā tā krīzīte ir sākusies, tad mēs tā kārtīgi viņu sāksim just krietni vēlāk, ja? Nu, ne krietni, bet nu, tas nebūs tā kā, zinu, tur rītdien. Tā īstā garša. Tā, vienkārši pazudu tos video, tāpēc es apmūsu nedaudz.
Jā, es vienkārši gribēju iestarpināties un teikt, ka, ja nu kas, mēs izmēģinām jaunu programmu un varbūt kaut ko bišķi kadreiz mēs esam, skaņa pie mums nonāk bišķiet vēlāk un lēnāk, bet tad jau redzēs, varbūt beigās viss būs baigi forši. Bet jā, ko tu gribēju teikt?
Jā, tātad, ko es domāju par krīzi? Nu, jā, tev ir taisnība, krīzes nāk un iet, bet visas krīzes nav vienādas, ja. Tad mums ir desmitgadīgās krīzes un tad mums ir tā kā, nu, gadsimtu krīzes. Un, principā, protams, mēs daudzi, es pieļauju, kad sekojam visādiem cilvēkiem sociālajos tīklos, bet es vienmēr vēršu uzmanību uz to, ko, nu, ko mēs parasti dzirdam, ja. Krīzes ir vienmēr, tagad ir jāpērk akcijas, ko vēl cilvēki saka, ka tas ātri pāries, ka tas vienmēr atkārtojas. Jā, paterni vienmēr atkārtojas, un krīze ir nekas vairāk kā tikai paterns. Ja mēs tā izzūmojam vēsturiski ārā, ja, tad, attiecīgi, viss šis scenārijs jau kaut kad ir noticis. Mazliet citā formātā, bet nu, tā ideja, tas ir kaut kas ir atkārtojies, kas ir jau bijis mums tam. Un tad es piekrītu tam, ka tas, kas noteikti tagad neviens, ko tādu dzīvē nav pieredzējis, vismaz nedaudz cilvēku, kuri joprojām ir dzīvi. Un, es ticu tam, ka tas būs droši vien kaut kas līdzīgs kā 2000. Gada dotcom burbulis, ja, kas bija tehnoloģija burbulis un krīze. Mm-hmm. 2000. Gados, ka, nu, ka mēs bijām vēl maziņas, ir kas, ka pat lēš, ka kaut ko tādu, kas noteikti tagad, mēs neesam piedzīvojuši 40 gadus kopš tā brīža, kad noņēma gold standard no dolāra. Bet nu, šeit tā kā vēsturiskie fakti, un es tā kā vairāk ticu tajai versijai, kas tagad notiek, tas ir kaut kas tāds, kas noteikti nav pielīdzināms 8. Gada krīzē. Un ir pāris cilvēki, kam es tā kā sekoju, ir tāds Maikls Burijs, es laiku jaucu viņu vārdu, jo viņi tur ir Jims Rickards, kas ir viens, un tad ir Grethems, bet Džermijs, laikam, Džermijs Grethems. Un, principā, es vairāk eju par to straumi, un nu, no tāda viedokļa, ka šie cilvēki, nu, viņi vienmēr kaut kā pamanās pamanīt lietas, ko nepamana majority of people, jā, mm-hmm. par tām lietām, par kurām tiek runāts sociālajos tīklos. Un Maiklis Burijs, apcīt, ir tas cilvēks, par kuru ir uztaisīta filma The Big Short, jā, par 8. Gada krīzi. Iesaku noskatīties.
Jā, man liekas,
viņš ir pārdevis pilnībā viss. Jā, viņš ir pārdevis pilnībā visas savas akcijas, un, un viņš saka, ka šis burbulis, kas nāk, ja tas ir indeksu fondu burbulis. Jo arī es uzskatu, ka patiesībā ļoti daudz, kas ir pārcenots, pārvērtēts, un mēs dzīvojam kaut kādā pasīvo indeksu fondu ienākumu uzņēmumu potenciāla fantāzijā. Patiesībā daudz nemaz nezinu, cik tās kompānijas ir vērtas, ja kāda ir tā reālā cena par to, kas ir tā kā biržas cena, ja. Nu, tas tā īsumā, ja kādam ir par šo jautājumu, jūs varat droši man rakstīt arī privāti, es paskaidrošu kaut ko vairāk, bet es tā, lai es pārāk garti neizplūstu, man personīgi es neesmu iegādājusies neko no Amerikas tirgu šobrīd, un arī neplānoju. Tā kā tālūk, jā.
Tieši lietas, Amerikas tirgus ir kaut kāds iemesls, tā kā? Kāpēc tieši Amerika?
Nu, kā S&P 500, piemēram, ja visi pārsvarā indeksi, kas ir tādi populārākie, ko cilvēki pērk, nu, tie ir ļoti saistīti ar Amerikas tirgu, jā. Un es ticu tam, ka mēs vēl neesam pašā dibenā, jā. Tāpēc, ja kādam ir plāns kaut ko pirkt šobrīd, tad es, nu, turšiņ, ka, protams, ka tas ir atkarīgs no cilvēka stratēģijas, zināšanām un vispārējā, bet pilnīgi svaigiem gurķiem es šobrīd neieteiktu, ja ietirgu. Jā. Mm. Pateikšu, kāpēc, tāpēc, ka ja tāda cilvēka Maiklis Burijs visu šobrīd pārdod, vai ir labs laiks, lai pilnīgi svaigiem gurķiem ieietu akciju tirgu. Es nesaku, ka nevajag investēt, bet katram laikam ir savi atbilstošie finanšu instrumenti. Tālūk, jā. Un, jo daudzi, kas reivo par to, kad ir jāpērk, ir tie cilvēki, kuri ir tirgū divus gadus. Jā. Mm. Viņi ir nopelnījuši uz Covidu, viņiem liekas, viņiem tagad ir eiforija, viņiem liekas, ka tā būs mūžīga, patiesībā viņam ir ļoti maza pieredze.
Mm.
Es nesaucu sevi par ekspertu, es zinu, kad ir ekspertīgāki eksperti par mani, bet nu, tādās investīcijās es esmu no kaut kāda nu, 15. Gada.
Nu, jā.
Tā kā, nu, mazliet es kaut ko saprotu.
Jā, es domāju, ka tu diezgan
saproti. Tev bija kādi komentāri.
jā, jo, ja padomā, ka ja tu esi šajā pasaulē no 2013. Gada, tā jau ir īstenmā diezgan ilga karjera, tev ir dekāde esot tā kā ar šīm zināšanām. Jo tas ir tā baigi interesants, arī tā padomāju, ka tās investīcijas jau ir tā kā tāds trends aizgājis, jo laikam tāpēc, ka mums visiem ir telefoni, mums visiem tas ir tik šausmīgi pieejami, un, un jā, tiešām ļoti daudz cilvēku tieši tā kā potulē to, ka, o, krīze, visas akcijas būs lejā, daudz lētākas, mēs varam pirkt, un nu tik būs. Varbūt to arī vari mēģināt kaut ko pirkt, bet tiešām, kā saka, ir jāpārdomā, un tā kā jāsaprot, kas tā ir par stratēģiju, no kurienes tā akcija nāk. Un otrs ir tas, ka, ja arī viņa augst ļoti, ļoti, ļoti lēnā, jo, protams, mēs jau redzēsim, kāda būs tā krīze un cik daudz tas laika paņems, bet, nu, man jau liekas, ka kaut kādi 5 gadi vismaz paies, kamēr būs tā kā tāds, varbūt, augšupceļš atkal.
Jā, tieši tā, un tāpēc es uzskatu, ka katram cilvēkam ir savs ceļš investīcijās, savas investīciju stils, jā, un es šeit nejaucu divas lietas, kas ir treidošana un investēšana, manuprāt, šīs divas lietas cilvēki totāli jauc kopā, un tas ir galīgi garā, jo ir jāatšķir šīs divas lietas. Un vēl ir svarīgi tas, ka ne visi instrumenti ir katram cilvēkam, jā, jo būtībā, ja cilvēkam ir 60 gadi, pēc 5 gadiem ir šeit pensijā, nu, tad viņam noteikti ir cita stratēģija kā cilvēkam, kam ir 35 gadi, tur divi bērni un tā tālāk, jā.
Mm.
Un bieži vien, ja mēs runājam par biržu produktiem un par akciju tirgu un par indeksiem un tā tālāk un tā joprojām, Ja, jo, tā kā, nu, kas ir indeks pārstāv kaut kādu portfeļu kopumu, kas, kurās ir tur entās akcijas un obligācijas. Nu, tas tā īsumā, jā, ka tu kā pēc mazu daļiņu no visa. Bet šeit ir atkal tas, ka tur ir ļoti daudz kompānijas, varbūt bieži vien iekšā šajos portfeļos, kuru biznesas nevēlos atbalstīt, jā, tāpēc, attiecīgi, nu, šeit ir arī tā etiskā puse, vai tu tici tam, vai tu gribi, lai tā kompānija attīstās. Tas ir viens, otrs arī, kā tu saki, kad viss ir tirgus varbūt, protams, ka viņš vienmēr iet uz augšu, protams, ka vēsturiski viņš vienmēr iet uz augšu, ja mēs tā paskatāmies ar čārtos, bet ja tev vajag naudu pēc 10 gadiem un tu zini, cik tev vajag un tu gribi plānot savas finanses, tad šobrīd caur akciju tirgu droši vien, ka nav īstais laiks, lai plānotu savas finanses.
Jā, yeah. Un bet ko tu tā kā varbūt ieteiktu cilvēkiem darīt, zinot to, ka varbūt tā krīze kaut kādā veidā ietekmēs mūsu ikdienu un arī finanses, varbūt ir kaut kādi tipiņi, kaut kādi vecās labās zināšanas, ko mums varbūt vajadzētu pie kā piedomāt, ko darīt, lai mēs varbūt būtu visi salīdzinoši labā finansiālā stāvoklī arī pēc krīzes.
Nu, redz, te droši un atkal ir tā, ka, nu, ko es varu ieteikt? Nu, protams, kad ieteikt, es varu daudz ko, bet viss atīst no cilvēka. Tā ir jautājums, vai es varu ieteikt kaut ko par investīcijām, vai es varu ieteikt par to, kā vispār tikt cauri šai krīzē. Tās ir divas atšķirīgas lietas.
Jā, nu, es domāju, ka varbūt kā tikt cauri šai krīzē, jo ne jau visi varbūt šobrīd ir investori, jo jā, es saprotu, ka tie varbūt ir dažādi divi flangi un jautājumi, bet jā, es nezinu, tā kā varbūt ko tu kaut kādu 3 solīši, 5 solīši, tu varētu varbūt ieteikt kādam, kurš ir atnācis pie tevi un saka, ka nezinu, vai davilkšu galus 2024. gadā.
Nu, es droši vien teiktu tā, ka ir jāsāk ar to, ka mēs saprotam, kur mēs atrodamies, mums ir jāapzinās realitāte, jo bieži vien cilvēki īsti nesaprot, ko kas nozīmē. Un es tad parasti iesaku iziet cauri visām lietām, kur un kā mēs tērējam naudu, tad sadalīt tos visus savus tēriņus kaut kādās grupās, vai tas mums atnes prieku vai nē, un vai tas ir mandatori, ja vai tas ir obligāti, ja, jo bieži vien mēs iztērējam, nezinu, 40 eiro kaut kādos pirkumos, kas vispār mums nepadara laimīgus. Un tad ir jāsaprot, vai ir kaut kādi dārgie kredīti, jo tos vajadzētu pēc iespējas ātrāk nomaksāt, jā, jo es saprotu, ka cilvēkiem patīk viss, kad ir kredītā, un tad, principā, tu tikai strādā, lai nomaksātu kredītus, un lai turētu atļauties iPhone, nu, jaunāku mašīnu tā tālāk, nu, tā ir jātiek vaļā maksimāli ātri, kaut vai jāceņšas atrast kaut kādas papildus haltūriņas, jā, un nopelnīt vienmēr var vairāk. Vienmēr var nopelnīt vairāk. Savā darbā var dabūt paaugstinājumu, var strādāt brīvdienās, var strādāt vakaros, var strādāt naktīs, jā. Tā kā vienmēr var nopelnīt vairāk. Jebkurā profesijā. Ja tu nevar nopelnīt savā profesijā, tad tu ņem citus darbus vienkārši.
Jā, tā ir. Es vienkārši arī kaut kādu blogeri te klausījos, viņa arī par tām krīzēm visu tur runāja, un tad viņa arī kaut ko teica, ka šobrīd nav laiks pasīvajiem inkomiem, jā, ir aktīvajiem, ja vienkārši ejiet, strādājiet, meklējiet paaugstinājumus, side hustles, viss kaut kas, viņi riktīgi pušingojas to, ka cilvēkiem ir jābūt tieši aktīviem šī brīža naudas tā kā nopelnīšanā, nevis tā kā investēt un kaut kādiem gulstīties uz kaut kādiem pasīvajiem ienākumiem, un tā kā, es nezinu, mana smadzene tā kā līdz galam varbūt to, es tā kā saprotu, bet ne līdz galam, jo es tajā pasaulē varbūt tik dziļināsim iekšā, un man arī patīk patērēt un tā un šitā, bet tajā pašā laikā, ja kāds man atgādina, ka nē, pasīvie inkomi šobrīd nav must go tieši aktīvie, tad tas tā kā man arī uzšauj un liekas tāds, ok, tad es gribu make sure, ka man visi darbiņi, ko es daru, man ir, un es turpinu tā kā veidot labas attiecības ar cilvēkiem, kas man ir apkārt, lai man ir arī kaut kādi side hustles un tā kā citi darbiņi, tā kā es tevi nodrošinu ar projektiem un darbiem, teiksim tā, un es nezinu, vai tā ir pareizā stratēģija, bet es jūtu, ka tā ir.
Jā, nē, nu tā ir noteikti pozitīvā, pozitīva lieta, ko darīt, ir, ka tu nodrošini sev ar kaut kādiem darbiem. Nu, piemēram, man ir kādi trīs ienākuma avoti šobrīd, jā. Un attiecīgi es arī katru mēnesi investēju, jo es arī pie tā pieturos, jo ir finanšu instrumenti, kā jau tu zini, kuriem ir kaut kāda fiksēta likme un ka tu vari kaut ko tur sagaidīt beigās. Tāpēc es arī esmu ļoti iekšā jaunajās tehnoloģijās, kas ir tā kā, nu, kripto un arī tās visas lietas man interesē. Tāpēc man ir kaut kāda mana stratēģija. Protams, kad es vienmēr mācos, attīstos, meklēju, kā vēl sevi apgreidot, lai es varētu vairāk nopelnīt. Ja? Un kaut kādi nākamie, piemēram, soļi, es varu pateikt, ka man ir plāns veidot kaut kādus mastermindus, kaut kādus kursus, tāpēc, ka strādājot ar cilvēkiem individuāli ir forši, bet es saprotu, kad no es nevaru visiem palīdzēt, jo man vienkārši nav tik daudz laika. Ja, tāpēc man ir jādomā jau citā līmenī mazliet, kā es varu salikt informāciju tā, lai viņa nodar vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi. Un tad, protams, kad ja cilvēks iet uz darbu, viņš pelna 1000 eiro mēnesī, viņam ir kredīti parādi, ja, un tā tālāk, tad loģiski, ka viņam ir jādomā, kā atrast papildus ienākumu avotu, kā ātrāk tikt vaļā no visiem kredītiem, un tad sāk domāt, ko viņš dara ar savu dzīvi tālāk, jo es uzskatu, ka mūsdienās papildus iemaņas, papildus diplomi vienmēr noder, ja. Jo, manuprāt, Covid lieliski parādīja, ja tu 20 gadus esi grāmatvedis un tev pēkšņi atlaiž no darba un vienīgais, ko tu zini, ir grāmatvedība, nu tad bad for you, jā. Es nesaku, kad ir slikti būt grāmatvedim, tas bija vienkārši piemērs to, ka ir labi, ka tu māki ātri mācīties un tu vari ātri iemācīties un tu māki tās tos savas iemaņas izmantot arī citos darbos.
O, jā,
100%. Jo daudz mūsu profesijas pēc 10-15 gadiem vairs nebūs.
Jā, tas tiesa, un tik ļoti daudz viss mainās tādai tehnoloģijām. Man patīk vienkārši, nekā es jau vairs tagad jā, TikTokā sēžu tur kaut ko ļoti ilgu laiku, kaut kāds divas, nezinu, gadus, kad jau, nu, man liekas, jā, TikToks vairāk ir kaut kāds divas, trīs gadus. Tad es ļoti tā kā
es arī pieregistrējos pēc kaut kāda gada, un tagad tikai esmu aktuāla. Nu,
jā, man tas pats. Es vienkārši no sākuma ļoti tā kā, nē, TikToks, kas tas par tādu sūdu sviestu, es nemaz negribu tur būt, jo tā laiku apēd Instagrams, tā. Un tad, tu zini, kā man tur brālēna, īstumā draudzere, viņa man tā kā atklāja, viņa man tā saka, nu, tiktu kā tur tik forši visādi video, tik interesanti, man dievs, nu, kaž, kurš to vispār skatās, ja. Bet, nu, tagad es sāku vairāk skatīties, man baigi patīk, tagad arī gribas pašai vairāk tur kaut ko uploadingot, un tad tur arī, protams, ir tā rentie video, kur, zini, kā cilvēki vienkārši ieņets par to mūsdienu pasauli, ka, zin kā, tā kā, zin, tu zvani savam bosam un saki, ka, ai, nu, es tā kā vairāk uz darbu neiešu, jo esmu atklājis TikToku, jā, jo, nu, ka cilvēki jau redz, ka var pelnīt naudu ar sociālajiem tīkliem, protams, ka ne jau visi to dara, un tas nav tik vienkārši, kā viņi pārdod, bet, nu, jā, cilvēki tur ir, un principā, tik ļoti daudzi pavada savu laiku veidojot kreatīvus TikToku video, un tas ir vienkārši no vienas puses amazing, no otras puses tā kā, ak, Dievs, tiešām visiem tas ir jādara, bet nu, varbūt tas ir arī pozitīvi. Viss ir kreatīvi.
Jā, es gribēju padalīties, kā to Džeku, kurš pirms diviem gadiem, principā, bija kaut kāds tur kā bija 0-0, jā, tas Džeks, kam ir 80,5 miljonu sekotāju Instagramā, viņš reāli, tik tā kā viņam ir kaut kāds 143 miljonu sekotāju, un viņš reāli pirms diviem par pusgadiem, man liekas, viņš bija vispār kaut kāds factory worker, viņš strādāja, man liekas, ka viņš no Senegāles, ja nemaldos, un viņš kaut kāds imigrants bija Itālijā, vai kur tur viņu atlaida no darba, un attiecīgi viņš sāka taisīt vienkārši kaut kāds tīzlus video, un es neteikšu, ka viņš ir mans mīļākais cilvēks, bet, nu, es priecājos no tā, ka, nu, man ir prieks, ka tāda cilvēka, ko dzīvē sasniedz, bet es neteiktu, ka man viņu video liekas ļoti smieklīgi, jā. Es uzskatu, ka tieši tās, nu, kaut kā ir interesantāk satura veidotāji ar mazāk sekotājiem, bet atslēgas vārds, kad, nu, es uzskatu, ka, piemēram, man salīdzinoši arī diezgan maz sekotāji Instagramā, jā, bet es zinu, ka man ir ļoti daudz darba ārpus sociālajiem tīkliem, un man nav laika sēdēt un katru dienu likt kaut kādu saturu iekšā. Jā, pieliek storīgi, kāds iespējams uz kaut kādiem laibiem, rīliem un viss pārējos, tad man tiešām vajag asistentu. Jā, un ir tāda cilvēka, kur dzīvo tikai sociālajos tīklos un pārdod reklamēt produktus un viss ir forši, bet nu, ir cilvēkam arī ir ļoti daudz darbs ārpus tā visa.
Jā, jo redzi, man liekas, tas ir atkarīgs, kā tu savu bet... dzīves ceļus uzsācis, jo redzi, pirms Latvijā ļoti daudz, man liekas, populāras vien tā kā māmiņas, un tur viņas te paliek par blogeriem, influenceriem, jo pie tā padoma natūriski, tev ir vienkārši laiks. Nu, tādā ziņā, ka varbūt to nav laiks, tur negribu atņemt nos to, ka mammas darbs nav, un mammas darbs, tas ir darbs, un es pieņemu, ka 24/7, bet tomēr ir vairāk laiks tā kā tieši būt ar telefonu un sociālajos tīklos, jā, jo es tā padomāju, ka arī manā gadījumā, lai cik man ļoti tā pasaule patīk, un es varbūt tā kā nāku arī no mākslas pasaules, tad man taisa tā kā gribās tur kaut ko vairāk ielikt iekšā, bet man tiešām bija grūtības likt to regulāri un katru dienu, jo arī mans dzīvesveids un dzīvesstils un darbi ir neparedzami, un bieži vien tas ir ārpus mājas un ļoti ilgs stundas. Tā kā, jā, tas arī ir katra cilvēka dzīves tā kā... Ne ceļš, bet, nu, ikdiena, jā, tava ikdiena arī ir atkarīga no tā, ko tu vari ielikt jūs sociālajos tīklos un ko tu nevari.
Nu, jā, jūs skaties, māmiņas tāpat filmē fočē bērnus, jā, būsim godīgi, sarunājas tā kā no citām māmiņām, nu, tāpatās viņiem ir kaut kāda dzīve, un viņas visbiežāk arī rāda tos savus bērnus, to savu ģimeni, jā.
Jā.
Tas, es, kad es esmu sarunās ar klientiem, es nefilmēju, nefočēju savus klientus, tāpēc, ka tas ir, tā ir mūsu, kā saka, vienošanās, jā, ka es tomēr viņus cienu un es nedalos ar viņu personīgo informāciju, kā arī es nerādu visus savus klientus, jā,
mm-hmm.
sociālajos tīklos, un es arī neprasu kaut kādas atsaucumus no klientiem. Bieži vien klients pie manis atnāk caur ieteikumiem, jā, ļoti bieži. Un es taču tagad neiešu lūdzu, tagad vai mēs varam nopačēt, nofilmēt šo konsultāciju, padalies ar visiem saviem personas kodiem, ar to, cik tu pelni visu Latviju. Nu, protams, jā, nē, jā. Tad, tad, tad man tas viss satura veidošanas process ir vairāk es dodu zināšanas, mazāk es stāstu par to, ar ko es nodarbojos. Jā. Protams, ka man varbūt vajadzētu to vairāk darīt, vajadzētu vairāk sevi reklamēt. Jā. Bet man arī nepatīk, kad ir tāda satura veidotāja, kuri katrā postā runā par to, ko viņi dara, un rekur pēc man produktu, man tādi kursiki, rekur ir mans affiliate links un tā tālāk.
Jā. Nē, tas
tāpēc, jā.
Es zinu, kā vienkārši pasaule ir tik šobrīd tik liela un tik daudz ko pielikta, kad es, godīgi sakot, jau arī vairs... Tā kā ļoti daudz, kam nepievērš uzmanību. Man liekas, nu, ka katrs tomēr otrais cilvēks ir sociālajos tīklos, un katrs tur var piedāvāt un darīties, ko grib, un tā kaut kā. Bet tajā pašā laikā es vispār tā gribēju pajautāt, varbūt tev ir kaut kādi atklājumi, kaut kādi cilvēki, kurus tu esi uzgājusi internetu pasaulē, vai es nezinu, es pat domāju, kaut kādu varbūt mūzika vai filma, bet es tā kā varbūt arī ar tevi, man liekas, ka tev, tu jau arī tā kā podcast, bet droši vien daudz runā un interesējies par un ap cilvēkiem, varbūt tev ir kaut kāds atklājums, kaut kāds cilvēks, kurš tā kā tu esi atklājis un tā kā liekas, ka varbūt vajadzētu vairāk par šo cilvēku citiem zināt. Ir tev kaut kāds rare diamonds in your pockets?
Nu, pagaidu, man tagad, nē, īstenībā man ir īstenībā, kā, nu, es katru dienu varbūt gluži nē, bet ļoti bieži es atrodu, nu, es piesakoju visādiem jauniem cilvēkiem, jā, piemēram, mm-hmm. jūs runājam par Instagram, nu, tad, kam es tā pēdējā laikā esmu, nu, jā, te jau reāli ir visi kaut kādā alfabēta, mistiskajā secībā.
Bet, tev ir gan jau jāiet, ja pat tur latest, kas ir ietvēja Instagramā. Kad tu tā kā esi saviem, ko tu followingo, tu vari jāskatās, kas ir tevi leitas, tad tu vari to uzlikt.
Jā, bet es arī īstenībā, nu, zini kā, es bieži vien arī tiktu kā piesakoju visādiem cilvēkiem, kuri, piemēram, intervē viņus uz ielas, jā. Man patīk arī humors ļoti. Es to puisi tev varētu ieteikt īstenībā, jo viņš reāli, es tagad domāju, likes following. Tā,
bet tas ir tā kā, tie ir ārzemnieki vai latvieši?
Tu runā par latviešiem tagad vai tu runā par ārzemnieku?
Nē, es runāju par dažādiem cilvēkiem.
Jo...
Tā jeb kādiem?
Nu, tagad es runāju par vienu puisi, kas, manuprāt, dzīvo, man liekas, ka viņš no Londonas, viņu sauc Omer Majid, jeb Majid.
Un, okay, jā, principā,
uz ielas intervēja cilvēkus.
Mm-hmm.
Un tā viņa feature ir tāda, ka viņš bieži vien iet un sarunājas tā kā ar pārīšiem, un tad nu, viņš tā kā viņiem prasa, nu, jūs tā kā kopā, ja jūs tur vienam, viens otram uzticaties, bla, 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 un vai samainieties ar telefoniem. Un tad tur ir, es nezinu, vai viņš to tā kā ir inscenējis vai kā, bet principā tur bieži vien cilvēki viens otru telefonā tur atrod kaut kādas tur kinky tur lietas, ja, ka tur kaut kādas džeksapoda meitenes sarakstās, ja pēc tam viņš tā kā nākamais, ko viņš viņiem prasa, nu tad vai piezvanīsim tur tajai meitenē vai tam puisim. Un tad tur šatad izrādās, ka tur ir kaut kāda, nu tā kā, kaut kāda skrāpšanas attiecībās.
Jā,
tas,
jā, jā.
Tas nav vienīgais, ko viņš dara. Viņš tur visu kaut ko dara, jā. Viņš tur arī jautā, citi ir nauda kontā, ko tu ikdienā dari un tā tālāk, jā.
Pagatgādien tas ir TikTokā?
Viņš arī jaukas lietas dara.
Vai Instagramā?
TikTokā, jā. Uh-huh. TikTokā. Tas ir Omer Majid.
Jā, jau pierakstīs arī pirkšu
apakšā, lai Un ja man liekas, un tas, kas man Instagramā patīk, ir Džeks, ko sauc par MD Motivator. Tas ir Zachary Derenjovski, un viņš ir tāds tā kā kindness is cool Džeks, un viņš tur iet uz ielas, tur runājās ar cilvēkiem, viņš tur kaut ko nopērk, tad ja kāds tā kā viņam atbild vai tur kaut ko viņš pirms pieeja pie kaut stendi, viņš saka, nu how much is this, jā, nu cik tas maksā, un...
Mm-hmm.
Tas cilvēks saka, nu tā kā, nu tās vecīti maksā tur, nes 25 eiro, viņš saka, ja es varu dabūt 2 par 40, un viņš tā kā prasa atlaidi, un tie cilvēki saka, nu jā, labi, un tad principā pēc tam, nu tur viņš iedziļos viņu stāstos, tad tur kāds tur ir kāds emigrants, un tad viņš viņiem dod naudu vai kaut kādā veidā palīdz, un tad viņi visu tur baigi priecīgi un pateicīgi, un tas ir tā kā, nu, sirsnīgi un mīļi, es saprotu, ka tas ir tā kā uzfilmēts, Bet es ticu, ka viņš tiešām to arī dara, jā. Jo, re, kur te viņa bija kaut kāds posts, tad 84 cilvēki nedēļā Amerikā laikam izdara pašnāvību. 75% ir vīrieši, un vīrieši are less likely to get help. Tā kā speak out un... Talking save their lives. Bet tā kā tā viņa doma ir, ka, nu, kad viņš palīdz cilvēkiem, kuriem tur, nu, tā kā kaut kādi emigranti, kuri tur taisa kaut kādas savas rokas prādzītas, jā, lai viņi varētu nopirkt sakārtot kaut kādas dokumentus, nu, piemēram, jā.
Wow.
Vai kaut kādu, nu, kaut kādu tur tantuki un tā, un zinām, tu skaties, tu liekas, es arī tā gribu. Es arī gribu palīdzēt cilvēkiem. Bet, nu, jā.
Un, nu, tu jau tad, palīdzi, tu jau status, godīgi sakot daudz dari.
Jā. Tikai ne visu to novērtē, ir tīpaši gados vecāki cilvēki, kuriem liekas, ka viņi visu labāk zina.
Nu, bet tā jau ir tāds, tas ir neizdzēšamais veco cilvēku kods, un sevišķi, man liekas, latviešu veco cilvēku kods. Tas mums asenīgs kompleiningots.
Tas ir, I was born in USSR.
Bet jā, es skatos, ka mums jau, es gribu iekļauties mūsu stundiņā, mums ir palikušas pēdējās 5 minūtes, un man tev ir pēdējais jautājums. Are you ready?
I am. Hopefully.
I am. pēdējais jautājums ir tāds, ka tev ir jāuzdot jautājums nākamajam viesim. Un tu nezini, kas ir šis viesis, un tas viesis nezinās, ka tu esi tā, kas viņam ir uzdevusi šo jautājumu. Jautājums varbūt tā ir kāds, viņš varbūt ļoti intīms, viņš varbūt par karjeru, viņš varbūt par pasauli, viņš varbūt motivējuši, priecējuši, sāpinoši vienalga kāds, bet jautājums, ko tu gribētu uzdot kādam cilvēkam manā nākamajā epizodē?
Tā, jautājums ir sekojošs. Ar kuru slavenību, dzīvu vai mirušu, tu vēlētos? Aiziet vakariņās, pusdienās brokastīs, nu vienkārši satikties uz kādu maltīti, un kāpēc?
Kas es tevēju, prom, tādā Halloween mūdā, es dzīvu vai mirušu Michael Jackson thriller, here we go.
Jā, nē, nu vienkārši zinā, ir jau cilvēkam ir kaut kādas viņu autoritātes, kuras ir mirušas, nu, un jāpaskaidro. Zin, kā,
jā, jā, tas ir
paši. Cilvēks mēs tam neuzdod. Nu, dzīvi vai mirušu? Un tad tu tā, es nezinu, tas nav mans jautājums.
Nē, nē, ļoti labi. Viss ir iekļauts dzīves vai miris. Kāpēc? Kāpēc?
Nu jā, tieši tā. Kā viņi iedomājas, kā tās vakarīnas iet un pa kādas tēmas viņš ir cilvēku.
Jā, jā. Forši,
kāpēc
super.
Viņam tas ir svarīgi, piemēram, nu?
Nā, izklausās super, man šis jautājums ļoti patīk. Man jau patīk, ka pacelāšu tos slaveno vārdiņus un tad, zin, kā pieliek, kur, kāpēc. Varbūt kādam gribēsies tieši ar Pamelu Andersonu satikties, nezināmu iemeslu dēļ. Kādam varbūt ar, nezinu, Budu un visiem pārējiem Budu Budām.
Nu, jā.
Bet jā, Eldīt, superīgi ar tevim parunāt šodien, esam manā laika posmā iekļāvušās, un atgādini, kur mēs tevi varam sameklēt visos tīklos, es, protams, Leldam atrozi, bet vai tev ir kaut kādi savādāki saukļi, pēc, kā tur, pēc kuriem tu iesi, vai tu arī Instagramā maini atrod savu balsi uz sarnas par naudu, un tā kā, kādas ir tavas lapas, kur mēs tevi varam sameklēt?
Es paskaidrošu, jā, tad es šobrīd man var atrast, vēl joprojām var atrodas savu balsi, jā, bet ja jūs ierakstat Leldam atrozi Instagramā, jums atradīsies, izmetīsies divi konti, viens ir latviešu valodā, otrs ir angļu valodā, no angļu valodā, tas ir mans vecais konts kopš 2012. Gada, ja nemaldos, tur es vairs neko īsti nepostoju ļoti reti, tāpēc visu, ko es daru par un ap tām lietām, kas man šobrīd ir aktuāls, tad tās ir atrodamas, nu, atrodas savu balsi, jeb sarunas par naudu, nu, kad jūs šo epizodu klausīsieties, ja, bet caur Leldam atrozi mani var atrasties un vienīgā Leldam atroze. Un tad arī mani var klausīties gan Spotify, gan Apple podcastos, arī sarunas par naudu, kur vēl mani var atrast, man var rakstīt e-pastu, ja ir kādu konkrētu jautājumu, leldam.matroze@gmail.com, mm-hmm. kas nav mainījies gadu laikā. Tas pa lielam arī viss, jo Facebookā man ir, Facebooks man ir tikai tuviem cilvēkiem, bet arī Facebookā var man rakstīt, principā. Nu, ja ir
ok, super.
LinkedInā neesmu, bet laikam vajadzētu būt.
Nu, ja tu gribi kādas jaunas darba iespējas, tad droši vien.
Vai ne? Bet tā kā es darbu nemeklēju, laikam man tur nav jābūt.
Nesteidzies, nesteidzies, jā. Fokusējies uz podcastu un jaunu pasauļu atklāšanu.
Nu, tik tu kā arī esmu Leldam.matroze, man liekas, jā.
Leldam.matroze, labi. Jā, nu to droši vien es arī YouTube-iņā salikšu apakšā, bet tie, kas mums klausās audio formātā, tad pierakstiet nost vai ejiet pa taisno savā telefonā un meklējiet Leldi Matrozi nost.
Super, paldies tev par šo interviju.
Jā, par sarunu, Leldi, par sarunu.
Podcastu.
Man šī nav sajūta, ka šī ir intervija, man liekas, ka es vienkārši catchingoju ap par tuvu draugu, kas ir riktīgi forši, bet noteikti arī padalījāmies ar informāciju pārējiem, kas ir nepieciešami. Bet jā, labi, lai tev forši vakars un tiekamies tad nākamreiz un paldies, ka tu pasēdēji nedaudz uz mēnesi kopā ar mani.
Super, paldies tev, veiksmi podkastēšanā.
Jā, tev arī.
Podkastu veidošanā. Podkastu veidošanā.